Mare, pravzaprav je res stvar zelo vznemirljiva in napeta vse do zadnjega, pa ne samo zaradi točk, ki jih fanti zbirajo, ne samo zato, ker ste se dve moštvi merili in bi bili v vsakem primeru zmagovalci, ampak predvsem zaradi vsega, kar smo Slovenci prinesli seboj in kar je slovensko navijaško srce prineslo to veliko dvorano tukaj v Miami. Sam lahko rečem, da sem bil malo presenečen tudi nad ameriškim navijanjem. Slišal sem veliko zgodb o tem, kako so NBA tekme pravzaprav napol dolgočasne, da Američani prihajajo tik pred zdajci oziroma tik pred koncem, tam v zadnji četrtini, pa da niso tako srčno pri stvari, ampak nisem imel ta večer sploh ne takega občutka. Morda je 2000 Slovencev pokazalo, kako se stvari streže, čeprav v tej veliki dvorani 20.000 sedežev ima, tokrat nismo bili tako skupaj, kot so bili skupaj na nekaterih že preostalih dveh srečanjih, recimo med Dončićem in Dragićem, in se takrat res lahko slovenske majice, slovenski glasovi naredili eno tako zelo zbrano vzdušje navijaško. Tokrat smo bili kar lepo razsejani po dvorani, ampak nič ne dej, kadar se je slišalo kaj slovenskega, in to je bilo v tem večeru zelo pogosto, smo Slovenci vstali, zapeli, navijali, ropotali, uriskali. Vse tisto, kar slovenski navijači premorejo, je bilo tukaj le. In Marija, ne moreš verjeti, kako v Ameriki vedo, kako se stvarem streže. Seveda, če kaj znajo, znajo delati šov, znajo delati zabavo in pričakovali so veliko množico slovenskih navijačev in potem pri vsakem vmesnem dejanju, kadarkoli nastopi glasbeni premor, se je slišala bodi si Golica ali kaj drugega narodno zabavnega, potem pa tudi kaj takega, kar sicer sodi čez mejo, tja recimo do južnih krajev, ampak imam na sumu zdaj, ne vem, ali Gogija ali Luko, da je nekdo dal kakšno svojo playlisto, ko se fanta peljeta na trening, verjetno posluša, da že kaj takega, pa se ni, da recimo je zazvenela. Lahko smo gledali na tistem velikem ekranu, ki je značilnost ameriških velikih dvoran, slovenske prizore, od vožnje s čovnom po Bledu do naših gora, naših hribov, ena taka lepa promocija tukaj na skrajnem jugu Združenih držav Amerike, naše dežele. Goran Dragić nas je v posnetku z tega velikega zaslona pozdravil po slovensko. Ne, po angleško je bilo, jaz pod napi... Ne, nisem prepričan, mislim, da slovensko. Zdaj mi je tole ušlo iz spomina, ampak slišal sem kot, da govori slovensko, verjetno je tudi bilo, nam zaželil lep večer in se je zahvalil za to, da smo prišli. Potem na koncu sta pa res po sami tekmi pričakala, tudi tokrat prišla pozdraviti navijače, ki smo jih pričakali v enem kratkem srečanju, sta izrazila svoje veselje, da smo tukaj, da smo prepotovali toliko kilometrov, da je prišlo 2000 ljudi pogledati njun dvoboj, ki se verjetno ste o tem že poročali, kako se je končal, kako se je iztekal. Luka pravi, da tudi zaradi palca, ki ga je imel povezanega, smo prav opazovali, ga je reč morala boleti, včasih jo je imel za hrbtom, spet drugič se je malo drugače obnašal kot sicer žogo. Enkrat je bil palec v črno vid, drugič v belo, skratka iskali so eno pravo rešitev. In si kar mislim, da je res tisto, da je stisnil zobe zaradi vseh, ki so ga prišli pozdraviti iz Slovenije. In s komarkoli sem govoril po tekmi, vsi so bili srčno navdušeni, pa zmagovalci seveda v vsakem primeru. Navijali smo za oba naša, eden tu, drugi na drugi strani.
Poslušaj, kadar se srečata Goran in Luka, je to najbrž da izredno prisrčno, ampak potem na parketu pa ni heca najbrž, ne?
Na parketu ni heca, ampak je bilo pa videti zelo prisrčno pred samo tekmo na ogrevanju. Luka je bil pred Gogijem že na ogrevanju, verjetno tudi zaradi občutka svojo levo roko in palcem. Precej žog je zmetal na koš, predno so pravzaprav prišli, potem še ostali njegovi soigralci. Potem pa, ko sta se srečala na sredini pred samim začetkom, je bilo pa videti res eno tako, seveda prijateljstvo, mentorstvo, vsi vemo, kako sta povezana v naši reprezentanci, kadarkoli imate priložnost igrati skupaj ali pa drug proti drugemu si pokažete naklonjenost in to je bilo videti tudi tokrat. Pa lahko se je zbralo potem iz ustnic, se mi zdi, no, da sem bil dovolj pozoren, pa da sem imel nekaj ušesa in očesa za to, da sta si rekla prav tako, no, se vidimo, se vidiva. Tako, stara prijatelja, ki sta potem vsaki svoje slačilnice prišla, nas pozdravila skupaj, in Gogi je v svojih besedah dejal tam čisto na koncu, pravi, Luka, pa vse najboljše, vse bomo eno zapela, ne, in potem se je dvorana oglasila v happy birthday, ampak po slovensko, ne, smo se naučili, tako da je bilo vse najboljše, dragi Luka, danes po ameriško praznuje polnoletnost, začel je sicer s porazom, ampak vse vemo, kaj pravijo slovenski pregovori, kar se tako začne, se bo zmago končalo.
Jure, kaj pa tekma sama, tempo in tako naprej, se to res zelo razlikuje od evropske košarke?
Ja, seveda, vsi tisti, ki spremljajo NBA tudi po televiziji, mimo grede, tisto je lahko precej bolj zagnano, ne pa zauzeto spremljanje, kot pri vsakem tovrstnem športu. Tukaj le ni, statistika je sicer kar lepo zabeležena tudi na velikih semaforjih zraven, ampak brez kakih komentarjev, ki nam pri takih strokovnih rečeh zelo pomagajo, ne, nam lajkom, ampak ritem je res hud, stvar je zelo resna in gre na polno. Tukaj je vsak napad je veliko krajši kot pri evropski košarki, vsaka četrtina ima dve minuti več kot pri naši košarki. Skratka, zelo hitro, polno tempa, ampak Američani kot organizatori poskrbijo za to, da stvar, tudi kadar se ustavi, teče. Pri vsakem, prav vsakem dihu vmes med tekma, kadarkoli se zgodi, ali time out, ali karkoli ostalega, je takoj na parketu eno dogajanje povezano z občinstvom. Deležni smo bili tudi tistih velikih, tudi to so take ameriške navade, ko na velikem zaslonu zapiše ali bi se poročila z menoj, will you marry me? In tokrat je bilo slovensko ime Manca, ena slovenska navijačica, kot kaže, je bila zaprošena, je prikimala in dobila objem, pa poljub. Potem so te kamere, ki vse sorte počnejo, nagrajenci, ki jim zamenjajo sedež tam iz zadnjih vrst, pa gredo sedeti v prvo vrsto pred parket. Potem en pokrovitelj spusti balone izpod strehe, pa letijo taka drobna darilca. Plesavci so en iz osnovnih šol, pa pride skupina iz srednje šole med naslednjim premorom. Potem pridejo njihove navijačice. Skratka, to je res ena taka en večer zabaveno. Zelo, zelo zanimivo, športno gledano pa seveda stvar vrhunska. Kar je počel ta večer, je bilo res neverjetno. Trojke so mu padale ena za drugo. Ko vidiš, kakšni meti so to, ko vidiš Marjanoviča, kako se med ogrevanjem šali, kot en kožarkarski velikan s policistom ob strani, kako se pogovarja z otroki, ki ga pridejo pogledati. En šov, ki ga je res lepo, mislim, da ne pretiravam, če rečem, nepozabno videti od blizu.
Jure, za konec samo še tole. Pričakovali so veliko Slovencev in v dvorani, na ulicah vedo, kdo ste Slovenci, kdo smo Slovenci.
V Miamiju verjam, da tudi v Dallasu zdaj s tem nimajo več težav, ker so ob teh, posebej teh tekmah, ko pride to oba skupaj, tega že vajeni. In oho, sprašujejo ves čas, a ste navijači Mavericksov, a vam je Dragič tudi všeč, za koga ste prišli navijati, nič več ni slišati kakšne slovaške ali pa, ko reče Slovenija, kje pa je to. Je pa res, da so verjetno ob dvorani tisti, ki se tudi sicer zanimajo za košarko in zdaj zaradi naših dveh junakov tukaj predvsem Dragiča Slovenijo poznajo. Američani so pa tudi sicer zelo prijazni in po moje tudi, če kdo ima kakšno veliko vprašanje, nerodno, pa res ne ve, zakaj gre, zna že tako po domače rečeno zablefirati, da prijazno izpade pokima. Ampak smo pa nekajkrat smo slišali tudi, ja, sem bil pa v Sloveniji lani, sem bil pa na počitnicah, lepo deželo imate, bravo, čestitam. Sicer pa smo bili opremljeni tudi z navijaškimi majicami, za katere je poskrbel Kompas, ki nas je tudi povabil na to pot. In na teh majicah, na prsih je bil napis seveda Slovenija, tako da so vsi vedeli, zakaj gre. In to ni bilo tisto najbolj pogosto vprašanje, odkot smo, ampak kako se imamo, če bomo morda pogledali tudi jutrišnjo tekmo z Brooklynom, če bomo še kam šli, kako dolgo smo tukaj, skratka, taka klasično vprašanje, ki jih zastavljajo, kot kaže tudi športnim turistom. Ker mi v teh dneh tule na Floridi gotovo smo. Je pa taka zelo pisana druščina, veliko je vidim takih fantovskih družb, potem so dekleta sama, potem je veliko družin, morda že z mladostniki, pa tudi nekaj z majhnimi otroki. Skratka, ena prijazna karavana slovenskih navijačev, ki v teh dneh res kaže Američanom, Floridi in NBA-ju, kako radi imamo naše junake, ki služijo kruh zunaj, ki so tako zelo uspešni, kako radi imamo šport, kako radi potujemo, skratka, da smo odprti, kot mislim, da tudi Američani, ki res so taki in so lepo sprejeli vse, ki so prišli bodi si s Kompasom ali še, ne vem, verjetno, z desetinami še ostalih agencij, kaj ti pripeljati 2000 ljudi takole daleč, verjetno ni šala in je to že en velik dokaz, da je bil to velik in pomemben športni dogodek.
Jure, najlepša hvala ti za tole nočno poročanje, hvala ti, da si žrtvoval še nekaj spanca, verjamem, da je to kar težko zdaj le sploh po takšni razburljivi tekmi. Hvala, da si nam naslikal tole vzdušje, takole iz prve roke, zdaj pa z malo slabe vesti upam, da boš vendarle uspel ujet tudi kakšen košček spanca.
Marjan, z velikim veseljem, prav lepa hvala in mislim, da smem v Slovenijo poslati lepe pozdrave v imenu vseh tistih, ki se bodo v naslednjih dneh vračali, polni spominov, vsi ti moji utrinki, zdaj so bili le drobni, moji osebni, ki sem jih z veseljem delil z našimi poslušalkami in poslušalci, ki jih prav lepo, lepo pozdravljam tudi v imenu agencije Kompas, s katero lepo sodelujemo in na katere povabilo je lahko tudi naš mikrofon tokrat prisoten tule v Združenih državah Amerike. Lepo zdrav z Floride, iz Miamija, sončnega, vetrovnega, zdaj zvečer, ko smo čekali avtobus ob dvorani košarkarski, ja, bi ne bilo nič narobe, če bi človek imel kakšno bundo, recimo, ali pa vetro, ko da bi ga ne prepihalo. Piha z morja, piha na morje, piha čez dan, piha zvečer, bomo videli, kako bo pihalo jutri, ko bo čas za drugo tekmo, Luka bo že doma, Koran Dragič bo imel pa nove nasprotnike. Srečno in nasvidenje vsem.